Республика Татар мәктәпләре тарихында беренче тапкыр Шоян юм 2011 исемле Түбәгара Шоянлар һәм тапкырлар бәйгесе үтте. Шора Уфаның 84-нче санлы Татар гимназиясендә узды. Әлеге турыда бәйгенең бәйләмә төркеме рәисе, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазылтинов шуларны сөйләде. Бәйләмә төркеме рәисе Илдус Фазылтинов тагы кайбер күзәтүләре белән бүлешеп, шуларны ирештерде. Сез Уфада татар мәктәпләре арасында узган Түбәгара Шоянлар һәм тапкырлар бәйгесенең бәйләмә төркеме рәисе, яш галим, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазылтиновны тыңладыгыз.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.